Jumătatea de oră pe care o avem la îndemână, așa cum spunea Iuda odinioară, pe când am vrut să scriu ceva frumos, ceva despre mântuirea de obște, spunea el în epistola lui, s-a văzut silit să scrie despre altceva și a scris despre păzirea credinței. În această seară mă văd și eu silit să continui acele teme, acel subiect ce mi l-a pus Duhul Sfânt în minte și în inimă, care nu este popular, nu este plăcut de predicat și nu se predică prea des și prea mult și în prea multe biserici, dar care este foarte necesar, mai ales tema din seara aceasta, nu e o temă care îmi place să o predic, e vorba de mâna chinuitorilor pe care împăratul Dumnezeu îi dă nu pe păgâni, pe atei, pe cei din Romani, capitolul 1, și îi dă pe mâna chinuitorilor chiar pe aceia la care i-a iertat 10.000 de galbeni, chiar pe aceia care odată au experimentat libertatea, chiar pe aceia care au avut experiența nașterii din nou, chiar pentru aceia care au intrat în împărăția lui, pe cei care sunt în biserică. E un subiect neglijat din această pildă. N-am auzit niciodată predicându-se. E neglijat din această pildă și locolim. Deși este acolo, atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, spunea Domnul Iisus, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele lui. Trebuie să acceptăm tot planul de mântuire. Trebuie să acceptăm toată Evanghelia. Și nu jumătăți de adevăr. Dumnezeu e bun, jumate de adevăr. Dar cealaltă jumate în seara aceasta ne spune că Dumnezeu se mânie, că Dumnezeu pedepsește, că Dumnezeu dă pe mâna chinuitorilor pe ai lui, pentru că îl iubește. El pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Nu-l pedepsește să-l distrugă, să-l nenorocească, îl pedepsește să-l recupereze, îl pedepsește să-l crească, să-l maturizeze, îl pedepsește să-l ferească de judecata finală, unde nu mai este nicio șansă, de pedeapsa finală, unde nu mai este chip de pocăință. Un Dumnezeu care se mânie. Nu e mânie păcătoasă, noi când zicem mânie ne gândim la păcat. E o mânie pe care a avut-o și Domnul Iisus, s-a uitat în sinagogă la unii farisei, cărturari, care se credeau sfinți și care aveau religie cu grămada, dar n-aveau milă de cel cu mâna uscată care era sâmbăta în sinagogă. Și când Domnul a vindecat, ei s-au indignat în loc să sară în sus de bucurie, să slăvească pe Domnul că un mare proroc așteptat și profeții de Vechiul Testament a venit și e Fiul lui Dumnezeu. Ei turbă de mânie pentru că Domnul vindecă și face mâna sănătoasă a unuia care avea mâna uscată. Și Domnul, când a văzut fățărnicia lor, se vedea religia de oamenii din prejur, dar Domnul a privit în inimă și a văzut fățărnicia, s-a mâniat, s-a indignat pe drept, o mânie legitimă, o mânie despre care spunea Pavel, putem și noi să ne mâniem, dar să nu păcătuim. Dumnezeu se mânie. Nu acesta e subiectul, tema serii, dar dacă iubiți Biblia și dacă o lecturați într-un an, poate de la Genesa în Apocalipsa, vă rog să vedeți de câte ori se mânie Dumnezeu. Mă repet, mânia lui nu înseamnă pierdere de cumpăt, pierdere de fire, ceva ce face așa cu o apucătură. O mânie păcătoasă, nici vorbă, este o mânie sfântă, e o mânie justificată, este o indignare, este o rezolvare a păcatului. El se mânie pe păcat și vrea să-l stârpiască. E mânia lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu se mânie. Odată a nimicit 15.000 de oameni, altădată 30.000 de oameni. Domnul s-a mâniat când a văzut vițelul de aur făcut de Aron și poporul ce dansa în jurul lui și zicea, acesta-i Dumnezeul nostru. S-a mâniat Dumnezeu atunci și în alte situații. Și aici Domnul se mânie pe unul pe care l-a iertat, pe unul pe care l-a eliberat, pe el și toată familia lui, pe unul care l-a scos din moartea veșnică pentru că nu avea cu ce plăti, se mânie pe unul care avea răutate, care avea neiertare, care avea mărăciune în inimă, care nu avea milă și e un grupaj de păcate care s-au manifestat prin neiertare și când a văzut împăratul supărarea tovarășilor care au văzut ce se petrecea acolo, Domnul s-a mâniat pe acesta. Acesta n-a făcut un păcat accidental, acesta nu s-a împiedicat să cadă și acesta din pildă, Matei 18, a făcut un păcat cu voia, un păcat premeditat, un păcat gândit, un păcat planificat. Dar în spatele acestuia erau și altele, repet, răutatea, lipsa de milă, lipsa de răbdare și așa cum spunea Petru, în capitolul 2 Petru, capitolul 1, și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A uitat că a fost iertat de 10.000 de galbeni și a mers să facă dreptate celuia care îi datora 100 de lei. A uitat lucrul acesta, a uitat acest lucru. Și așa cum spune Romani capitolul 1, mânia lui Dumnezeu s-a descoperit din cer, acolo, pentru oamenii nelegiuiți, care trăiau în necinstirea lui Dumnezeu, dar aici îl vedem descoperindu-și mânia pentru cei care, mă repet, fac păcate cu voia. Dragii mei, un păcat făcut cu voia nu se lasă nepedepsit. Repet, un păcat făcut cu voia și care cineva cu voia trăiește în el. Dumnezeu care ne iubește și ne vede în felul acesta, ne pedepsește. Ne pedepsește ca să nu ne pedepsească odată cu lumea. Repet încă o dată principiul dumnezeiesc. Un păcat făcut cu voia sau altele pe care le fac eu într-un mod voit, gândit, planificat și organizat, nu mă lasă Dumnezeu nepedepsit. O face pentru că mi-e tată și eu sunt fiu. O face ca să mă salveze. Judecați-vă pe voi înșivă. Nu vă judecați, zice Domnul, am să vă judec eu. Dacă nici eu nu vă judec, nu vă pedepsesc, atunci judecata finală și nimeni să nu ajungă la judecata finală. Ideal este să ne judecăm pe noi înșine, iar dacă nu, să primim cu blândețe pedeapsa Domnului care vrea să ne trezească. Omul acesta din pildă n-a voit să ierte. Citiți bine pilda, eu am citit-o de zeci de ori, am analizat-o, m-am rugat, am cercetat și subiectele și temele, patru sau câte au fost până acum, n-au fost aceleași, foarte diferite, foarte necesare din capitolul 18, care ni s-au potrivit, ni se potrivesc sau ni se vor potrivi. Deci, cu alte cuvinte, omul acesta din pildă n-a voit să ierte. N-a voit să ierte. Credeți că este adevărat ce se spune de către unii, vă întreb, nu pot să iert. Eu vă întreb, este adevărat? Da și nu. E adevărat pentru cel ce trece pe stradă, iar pentru cel care dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Pentru persoana care s-a făcut părtașă firii dumnezeiești, acesta, dacă vrea, poate să ierte. Dacă vrea, poate să înlăture răutatea, asprimea, lipsa de milă. Cine nu s-a făcut părtaș firii dumnezeiești, nu poate ierta. Nu poate ierta. Dau dreptate. Și când a văzut Domnul împăratul acesta, l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Care sunt acești chinuitori? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? E bine să-i cunoaștem acești chinuitori și să facem diferența între mâna chinuitorului și alte încercări, necazuri, probleme, prigoană. V-ați gândit vreodată? În Judecători, capitolul 6, versetul 1 și 2, aș vrea să citesc aceste cuvinte. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat pe mâna lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Mână omenească îngăduie Domnul peste aceia care trăiesc în neiertare, trăiesc în răutate, trăiesc premeditar în a nu ierta. Da, ei știu că nu e bine și continuă să o facă și Domnul, pentru că iubește această persoană, îl dă, o dă pe mâna unui om sau a mai multor oameni. Nu știu care oameni, nu știu de unde oameni, dar mâna lui Madian apăsa greu asupra evreilor, asupra lui Israel, pentru că Israel făcuse ce nu plăcea Domnului. Și Domnul iubea pe Israel și Domnul a îngăduit mână omenească să-i apese, să-i chinuiască. Mâna lui Madian. Mi-au venit în minte niște versete când cercetam scripturile și pe când mă rugam, și eu cred din toată inima că se potrivesc, în Matei capitolul 7, versetul 2, cel puțin partea a doua, dar tot versetul, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Mă port rău cu cineva, Domnul îmi dă un om mai rău ca mine, să știu ce suferă cel cu care eu mă port rău, să particip și eu la suferință, să plătesc și eu. Da, Iacove, ești șmecher, am să te dau pe mâna unuia mai șmecher ca tine, pe mâna lui Laban. Da, Iacove, ești înșelător, am să te dau pe mâna unui mai înșelător decât tine. Până a plătit Iacov tot ce datora și în final a ieșit un Iacov de toată frumusețea. Dar a trebuit Domnul să-l zmerească și să îngăduie un chinuitor, cum a fost Laban, o mână omenească, să-l învețe ce-i șmecheria, să-l învețe ce-i înșelătoria. Un om zgârcit, am să te dau pe mâna unuia mai zgârcit ca tine. Nervos, care jignește. Nu mă pocăiesc? Las, Neluc, am să-ți dau la serviciu unul care te jignește mai tare, care e mai nervos ca tine, ca să știi și tu ce suferă cel pe care tu îl chinuiești cu nervii tăi și cu vorbele tale. Am să te dau pe mâna unui om ca să știi ce suferă cel pe care îl strângi de gât și cu care n-ai răbdare și pe care nu-l ierți. Mâna unui chinuitor. N-o luați totdeauna mâna unui chinuitor. Uneori poate fi o prigoană. Te prigonește fratele, sora, mama, tata, ginerele, vecinul, colegul, rudenia, șeful de la servici. Poate e prigoană pentru numele Domnului. Dar uneori Domnul ne dă pe mâna unui chinuitor. Până zicem, Doamne, știu ce înseamnă răutate, știu ce înseamnă acum să n-am milă, știu ce înseamnă și mă pocăiesc. Și mare e harul celui ce-i dat pe mâna unui chinuitorului să se pocăiască de ceea ce nu-i place Domnului. În 1 Samuel, în capitolul al doilea chinuitor sau a doua mână pe care Domnul îngăduie, 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14, Duhul Domnului s-a depărtat de Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. dar îngăduie Domnul un duh rău peste cel ce nu iartă luni ani, peste cel răutăcios, peste cel care pe fratele lui îl ofensează sau pe sora sau pe cineva în familie. Domnul îngăduie un duh rău spre chinuire, spre al munci pe aceea persoană, au munci sau al munci, un duh rău trimis de la Domnul. Mă uit la ceas și nu vreau să trec de jumătate, dar nu știu, e diferit cum Domnul lucrează cu unii, cu alții și cum se manifestă acest duh rău pe care Domnul îl trimite. Îl lasă, îl îngăduie pentru păcat, pentru, în cazul nostru, mânia Tatălui se descoperă pentru neiertare, pentru răutate, pentru facerea de rău a fratelui. Un duh rău, nu știu, la unii un duh rău, la alții altul, în ce fel, dar găsim mai multe exemple și trec mai departe la punctul 3. O boală în trup, și de obicei boala aceasta în trup n-o găsesc medicii. Pe mulți i-am întâlnit, nu găsesc medicii. Am alergat în Viena, în România, la București, bani, relații, peste tot. Domnule, n-ai nimic, dar te uși pe picioare. N-ai nimic, dar ești palid. N-ai nimic, dar ai ajuns la 50 de kilograme. Ce se întâmplă cu dumneata? Nu ce mănânci, au ce... Să știți că nu mănânc carne și nu mănânc. Nu ce mănânci, ce te mănâncă pe dinăuntru de multe ori. Nu găsesc medici, nu știu medici. Alte ori știu, Domnul îngăduie boală fizică. Mulți bolnavi, spune în 1 Corinteni cu ocazia cinei, capitolul 11, sunt mulți bolnavi între voi, pentru că iau cina în chip nevrednic, fără să se judece și să se pocăiască de un păcat anume, și Domnul, pentru că ne iubește, îngăduie o boală. Mulți bolnavi. Și când mergem în Iacov, uneori tare se potrivește bolnavul ăsta să cheme pe prezbiteri, să mărturisească păcatul, neiertarea, răutatea și celelalte, și după mărturisirea păcatului și lăsarea de el, ungere cu un de lemn, Domnul dă iertare și vindecare. Credeți lucrul acesta? Eu cred din toată inima, pe teren, multe cazuri au fost rezolvate pe direcția aceasta. Aduceți-vă aminte de Maria, când împreună cu Aron, pe Aron nu știu de ce, n-am intrat în detalii, dar Maria are conflict cu Moise. Ea zice pe drept, logic, și-a luat o femeie etiopiană. Da, e problema lui și a lui Dumnezeu, lasă să o rezolve. Ce ai tu? Îl vorbesc de rău. Ce nu? Numai prin Moise vorbește Domnul, ce prin mine, prin noi nu vorbește? Și Dumnezeu i-a chemat pe amândoi. Haideți și tu și Aron, haideți să stăm de vorbă. Cum puteți voi să vorbiți împotriva celuia căruia eu mă descoper și îi vorbesc și este omul meu? Și Domnul îi mustră și îi ceartă, pleacă Domnul din nor, Maria rămâne albă, bolnavă de lepră. Ce bine că a avut ca și Iov un om de un calibru spiritual, un om matur, un om integru, un om sfânt, și când o văzut Moise, s-a realizat și s-a rugat, Doamne, vindecă-o. Sigur, după lege, 7 zile izolată și apoi din nou tabăra Domnului a plecat mai departe în călătorie, păcatul a stagnat progresul, înaintarea poporului evreu spre țara promisă. Da, Domnul a pedepsit, nu toate bolile, nimeni să nu ia. Nu toate bolile sunt mâna unui chinuitor. Nu toți prigonitorii sunt mâna unui chinuitor, dar cei ce aud cuvântul trebuie să se roage, să se cerceteze, să gândească, oare nu mi se potrivește mie cuvântul acesta? Și ultimul, și nu neapărat ultimul, Domnul știe câte mâini a câtor chinuitori îngăduie în viața celuia care a uitat că a fost curățit de păcate, a uitat de 10.000 de galbeni, a uitat de eliberare, a uitat de toate. Și un chinuitor poate fi aceea vinovăție, aceea rușine, acel regret și aceea părere de rău, aceea remușcare care poate să o aibă cineva, aceea neliniște, aceea insomnie, nu toți care au insomnie înseamnă neapărat că e un chinuitor, dar se prea întâmplă, se prea poate acel chinuitor, așa cum spuneam Proverbe capitolul 4, un tânăr: cum am putut eu să urăsc mustrarea? Cum și cum a disprețuit inima mea certarea? Cum am putut să n-ascult de glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul adunării poporului? Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărui ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Ăla a fost rău, dăm suta, l-a prins, îl strângea de gât. A fost bun sau rău? A fost rău. A avut el pace? Neliniștea din trupul omului îl doboară, zicea Solomon în versetul 1 dintr-un capitol. Neliniștea, agitarea, frământarea, caută desvinovățirea, proiectează, gândește, plănuiește, n-are pace, n-are liniște, n-are bucurie, n-are zâmbet. Alții au o rușine: de ce n-am putut să-mi văd de treabă? De ce n-am putut să iert? De ce n-am putut să tac și-i vezi că-și dau o palmă peste gură și se chinuie și se frământă și vezi clar persoane pe care un chinuitor îi muncește, îi agită, îi neliniștește, n-au pace, n-au bucurie, n-au zâmbet, trăiesc într-o neiertare, într-o răutate, făcând rău celui care-i dator cu 100 de lei. Da, ce părere de rău a avut Iuda, numai n-a știut unde merge, în loc a știut la marii preoți, dar dacă mergea la Domnul Iisus, el a avut o căință și o remușcare care atâta l-a măcinat și l-a chinuit până și-a pus capăt vieții. Da, este un chinuitor, îngăduit de Domnul. Cineva, mă repet, să trăiască într-o continuă neliniște, agitație, remușcare, lipsă de pace, lipsă de liniște, mereu, mereu acele persoane gândesc, acele persoane plănuiesc cum să se dezvinovățească sau să-i învinovățesc sau cine știe cum acest chinuitor se manifestă. Da, oamenii aceștia au șanse de pocăință, să plătească, zicea împăratul, până se termină datoria. Mulți plătesc cu veșnicia, se împietresc din ce în ce mai tare. Au mândrie personală și nu recunosc, au diferite stări sufletești care îi duc la o împietrire și apoi căderea de la credință, lipsa de la biserică, treptat și apoi dintr-o dată, oameni ce nu se mai pot pocăi parcă, oameni care te întrebi, cum zicea Ioan, să mă mai rog pentru aceștia, au avut șanse peste șanse de pocăință și au dat cu piciorul în toate, crezând că-i joc împărăția care a venit și în care a intrat. Da, ne rugăm acum. E important să cunoaștem aceste lucruri. E foarte important. Și Domnul să ne lumineze mintea și inima, să înțelegem, să cunoaștem, să n-ajungem pe mâna chinuitorilor și mai degrabă, cât trăim pe cale, du-te de grabă, de te împacă cu fratele tău. Ne rugăm și pentru fetița lui Dorian,